con sagale americati sagalina americana cantana fanno romo mamma di alcabera kafune da wattota fi dagge fatota sagale america baga nagata tani sagale na america saganta na fano romo radio ni da television an akasuma si tora media le hawasa tini magala washington dc rakan sini dabarsu kopi guya harna wutata amaji didami lama barakuma lama didami afur akal kopsa ethiopia te mamaji kuda sadi barakuma lama fi kuda ja kabate biya te jira galgala kana kana sinke su mesu an bafqadu morodati kopi kenya galgala kana ke satti presidentin biya masiri imma somalia irratti ak kahin challisne ibsu isani tifi devi ethiopia somaliland fi ethiopiani wal abde isani maridani somaliani fi ethiopian wal abde isani akamaridani kan abanni motu mota gamto mani ubacci suisa ministeri dimma ala united states gara africa ti imalu isani akkasuma si qoppi torbani sporti dafi qoppi dimma dinagde tifi misoma dabalate gabasale dimota addadarati tiye fatanu arka qamna amatu mul saganta kenya takanu wajinin turtanu isna fera gara odutti darbina mete ko fiqadu
akkamultan hordofto ta kenya odu harra kan sinittimu an mete ko fiqadu ti presidenti masri abdul fattah al sisi enyulle somalia akadorsi suhin eyam nujachun adatan wali galte wal hubanna somaliland fi ethiopia giddu tigafa majjito ko barakuma lamaf digdemi afri malatte fami hordofe masri somali giddu gale sakan de gartu taw ibsite kan turte dilbata darbe kana presidenti somalia hasan sheikh mohammed fi presidenti masri abdul fattah al sisi ibsa sabai malef wali kanan rat presidenti masri al sisin enyulle somalia akadorsi suf masrin hin eyam tujalan wali galten hula galana argachuf tasifame mirga babbi yuma somalia kan cap lajechun irredebin masrin mormuishe merkanesaniru alsisin ergamotuma ethiopia fdabersenins lafatokoto achuf yalun wanamni tokolle irretti wali fingallela tumsi misomaratti tasifamu tarsimo foyature qamni kamiyu falla masri dabachu kayalu akasumas bulu tashe dorsu kayalu jirannani fi obboloonni keenya akka bira dhaabbannuuf nu gaafannaan isaan bira dhaabbannaa jalan gama Itoophiyaan gorsaan nageenya ministeera muummee Itoophiyaa ambaasaaddar Reedwaan Huseen fuula miidiyaa hawaasaa X irratti dilbata kaleessaa barreeffama maxxansaniin waliigalteen taasifame waliigaltee daldalaa kan hulaa galaanaa argachuuf kaayyeffate malee lafa dhuunfachuuf iyaaluu miti jechuun qeeqa qama masriin irratti dhiyaate kufaa taasisaniiru. Finfinnee fi Kaayiroo gidduu sababa hidhaa bishaanii Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti ijaaraa jirtuun jechoota walitti daddarbachuun isaanii waggoota kan lakkoofseeru haala itti fayyadama bishaan ishee balaa keessa kan galchu jechuun kan ibsitu masriin ministeri haajaa alaa ishee torban darbe keessa Itoophiyaan naannicha keessatti madda tasgabbii dhabinsaa jechuun ibsaniiru. Moqadishoon kamisa darbe ibsa baaste keessatti waliigaltee wal hubannaa sun gochaa weeraraati jette Itoophiyaan waliigaltee wal hubannaa mallatteessite diigde abbaa biyyummaa Somaaliyaaf beekamtii yoo kennite malee waliin dubbiif akka hin dhiyaannes ibsiteetti.
waliigaltee wal hubannaa kutaa Somaaliilaandii fi Itoophiyaa gidduutti mallatteeffame hordofee muddamni Somaaliyaadhaa fi Itoophiyaa gidduutti uumamee jiru karaa mariitiin akka hiikamu hoogganaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii waamicha dhiyeessanii jiru oduun kunis mita kuuf qaadu.
Amajji tokko bara 2024 Itoophiyaan biyyi hulaa galaanaa hin qabne waliigaltee wal hubannaa biyya addunyaa irratti beekamtiin argatiin jirtu Somaaliland waliin mallatteessite hordofee muddamni gaanfa Afrikaa keessatti ka'ee jiru gama Moqadishoo fi Finfinneen gara mariitti dhufuun wal dhabdee isaanii akka hiikkatan jechuun hoogganaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii dilbata kaleessaa waamicha dhiyeessaniiru. Magaalaa guddoo Uganda Kampalaatti yaa'ii garee biyyoota 77 fi Chaayinaa irratti ibsa kan kennu. Guterres nuti yeroo hundumaa qajeeltoowwaniin kan hoogganamnuu fi qajeeltoowwan sunis tokkummaa abbaa biyyummaa fi walabummaa biyyootaa kan Somaaliyaa dabalatee kabajuudha jedhanii haala amma uumamee jiruunis karaa waliin dubbii rakkoo isaanii ni hiikkatu jennee abdannas jalan yaada Guterresiin kan wal fakkaatu biyyoonni kanneen akka yuunaayitid isteets chaayinaa gamtaa awurooppaa gamta Afrika fi ligin biyota Araba abban biyumma Somalia akka kabajamuf waamicha dhiyeessuun isaani ni yaadatama. Somaliland bara 1991 Somalia Mogadishu irraa addaan cituun walabummaa kolabsadheera jettus addunyaa irratti beekamtii kan hin argatin jirtu. Karaa waliigaltee kana gama Itoophiyaan akka biyyaatti beekamtii barbaacha jedhamus dhimma kanarratti haga ammaatti gama Itoophiyaan ifatti wanti jedhameeru hin jiru.
Itoophiyaan bishaan dhugaatii Jibuutiidhaa fi dhiyeessitu dabaluu ishee ministeerri bishaaniitii fi haniisaa beeksisee jira. Ministeerri ministeera bishaaniitii fi haniisaa Dr. Habtaamuu Ittafaa akka sagalee Ameerikaatti himanitti Itoophiyaan kanaan dura guyyaatti bishaan kiyuubikii meetirii 20,000 Jibuutiidhaa fi kan ergaa turte yommuu ta'u, amma garuu guyyaatti bishaan kiyuubikii meetirii 100,000 erguudhaaf jirti. Ministerichi kan bishaan gara Jibuutiitti ergu piroojektii bishaanii naannoo Somaaliyaa keessa jirurraa akka ta'e kan dubbatanii Dr. Habtaamuun bishaan biyya ollaatti erguudhaan alattis fedhii biyya keessaa guutuu irratti akka hojjechaa jiran ibsuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madiin gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbuun immoo naannoo Tigraayi magaalota gara garaa keessatti namoonni sababa wal waraansaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiran har'a hiriira ba'uudhaan mormii isaanii dhiyeessanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunuuti.
Bulchiinsa naannoo Tigraayi magaalota garaa garaa keessatti guyyaa har'aa namoonni sababa wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessa tureen qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiran gara qe'ee isaaniitti mootummaan akka deebisuuf hiriira nagaa ba'uun sagalee isaanii dhageessaniiru. Buqqaatonni godina Tigraayi bahaa irraa buqqa'anii magaalaa Addigiraat keessa jiran irra deddeebbiin gaaffii dhiyeessaa turrus hanga ammaatti deebii hin arganne jedhaniiru. Magaalaa Addigiraatiin alattis magaalota kanneen akka Aksuumii fi Shiree keessattis haaluma walfakkaatuun hiriirri nagaa namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiraniin taasifameera. Bulchiinsi yeroo mootummaa naannoo Tigraayi namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiran gara qe'ee isaaniitti akka deebi'aniif kutannoo qabaachuu isaa ibsaa tureera jechuun Maqaleerraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase.
Yommuu gara oduu alaatti darbinu immoo agarsiisni feestivaala fiilmii Sandaas jedhamu irratti kanneen hirmaatan bilisummaa Palestaayinii hin deeggarre jechuudhaan sagalee dhageessisaa turan. Oduun kunis qabatu.
Feestivaala fiilmii Sandaasii irratti kan argaman kanneen baay'inni isaanii 100 ol ta'an taatota fiilmii bebbeekamoo kanneen akka Meelizaa Bareeraa fi Indiyaa Mooree dabalate sagalee dhageessaniin uummata Paalestiin cinaa akka dhaabbatanii fi miidiyaaleen fuula isaanii gara Gaazaatti akka naanneffataniifis waamicha dhiyeessaniiru. Hiriirtota keessaa tokko Hibaa Irshaad akkanan yaadutti hawaasni Sandaas televiziyoonotaa fi fiilmii miidiyaalee bashannanaa fi maqaa daldalaa irratti warra dhiibbaa guddaa uumnu natti fakkaata. Kun garee tokko aangomsuu qofa miti. Waa'ee musliimotaas miti. Araboonni bakka tokkotti walitti dhufuus miti. Namoota asitti walitti qabamaniiran yommuu argitu dhugumaanuu dhiibbaa uumuu dandeenya jechuun mormii qaban ibsataniiru. Namoonni agarsiisa feestivaalichaa irratti argamaniiran sababa ol waraansa garee Hamaasii fi Israa'eliin Gaazaa keessatti dhumaatii lammiilee Paalestiin 25,000 sababa ta'e irratti mormii isaanii dhageessaniiru.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkanii daawwannaa biyyootan Afrikaa 4 taasisaa jiran wixata har'aa yommuu jalqabanu muummicha ministeeraa Keep Verdii wajjiniin wal arganii mari'atanii jiru. Kunoota kun.
Antoonii Bilinkan ministeerri hajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi wixata har'aa imala gara biyyoota Afrikaa taasisaniin hojii dippiloomaasii olaanaaf muummicha ministeeraa Keep Verdee Yuulisees Koreeyaa Isiilvaa waliin wal ni argu. Bilinkan daawwannaa isaanii keessatti Poortoo daa Paariyaa kan Yuunaayitid Isteets irraa fandii argachuun bulchiinsa ishee yeroo barkumee irraa kaasee malaammaltummaan rakkoo keessa seentee ture sanas ni daawwatus jalameera. Waldorgommii kubbaa miillaa waancaa Afrikaa irratti argamuunis tapha Avoriikoostii fi Ikwaatooriyaal Giinii gidduutti taasifamus ni daawwatu. Dubbihimaan ministeera hajaa alaa Yuunaayitid Isteets Maatiyuu Muular ibsa kennaniin daawwannaan Bilinkan investimentii Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa keessatti bu'uuraalee misoomaa daldala biyyoota lamaanii guddisuu carraa hojii uumuu fi Afrikaan gabaa addunyaa irratti dorgomaa akka taatuuf gargaaruu kan cimsu ta'uu himaniiru. Daawwannaan Bilinkan alanaa Keep Verdeen alattis Ivorii Koost, Naayijeeriyaa fi Aangoolaas dabalata jedhameera.
amagara gabasale kenya birati darbina odun kenya kono marrawata hala wal waransa israeli fi hamas ke satti halellan nanno sanatti tasifa mature fi ibsi falmisisa ta etorban kana kenne majiru wala ke sabaha ke satti muddama dabala demsisa akajiru akani ibsa majiru gabasa veronica valderas iglesiasi imma kana ratti ergite jallanne gamada akattanutte nudi city walin hajakasu
Adelan magala galma motumma Syria Damasco ke satti sambata darbe gagge fame ajajota wardiya warraksa kan Iran shan ega ajje se boda muddam se giddu gale sabaha ke sattam mata jira presidentin Iran Ibrahim Raisi halella kanaf Israeli in komachun halo bau fakajran istadatan Israel garu iftigafata mumma kan infudanne yotau madele Hamas kan nengaza ke saru kuturrat tiye fachun ittifufte jirti Kunis halella shoror ke summa gareen kun onkololesa ke sabane namota kumato kof dibbalama ajjesef debi kennameda namonni gara dibbalama fa furtamata anis boji amaniru ega wal warans israeli hamas giddu jalqabame as american israeli inch mcte deggerudan giddu galesa baha ke satti warana qabdus yero kurna heddu halella jalla seen wargitetti Sambata darbe tiye fannan ture bufata tayyara America sashen al-Assad kan Iraq ke satti argamurratti ture ittanan gorsana genya biyolesa ka United States Jan Finer saganta televisiona ABC this week jedamurratti gafiv debi gagge sanirratti yada kennanin
It was a very serious attack using a capability of ballistic missiles that pose a genuine threat.
Dandetti halella misaila balastik gargaramuni ogumma humno tan United States kabanirratti sodadu gata e kamfide halella ba yihamature kanamalesi americani yero darbe halella kuni iraqi fi syria ke satti inara watame halella wankannin ke satti yero barbaci sata yargamusi debu kennu fi academy akkasuma sigare wannurratti dula itti bufankana kabachu fi academy nu agarsiftetti
Kondaltonni fayya kan Gaza ke sakajedanitti hanga ammat wal waransa Israeli Hamas giddutti ta'en namonni kuma digdami shani ol akajje faman kagabase yotau Israel namota nagaf e ganna akagotu akasumas gargarse namoma dabalatan akaseenu hayyamsisuf American ibagot selpisahin jirtu jechudan finer moddubataniro
they've announced in recent days that they're going to allow flour to be delivered to an Israeli port in Ashdod and then brought into Gaza
guyotan inya kana darban kesam da kumbu fatadoni israeli ashdotitti argamutti akafe am akki sigara gaza takafidan wayamu fi akajiranu beksisaniro kuni tarkanfi wante te koda garubu akan kaban tausi gahamiti
hankinni nyata kajiru taus tolo oltonni lammile falistin qesani rabuqani fi rafa ke setti dabbo rabsa turanir halli kun garu ittifufinsa kanin qabne tau barre sadurento kuma motumota antonio guterres akekachi sanijiran guterres akekachi sakana kankennan walgayi kudasal gaffa kannan allied movement jedam Dumator Bandar Bay, Kampala, Uganda, keset gagge famirratti ture.
People are dying not only from bombs and bullets, but from lack of food and clean water. Hospitals without power and medicine.
Namonni kan du'a jirani halella bombiti fi rasasan qofa ittu intane. Hanqina nyaata fi bishaan qulqullu. Akkasumas hospitalonni humna elektirikaati fi qoricha dhabuun. Kana malesi imala dadhabsiisa lola jala miliquudha fi taasifamuuni du'a jiru. Kun dhaabbachuu qaba.
Israel keessatti maatiiwwan namoonni jalaa butamanii jiran akka gadhiifaman gochuuf Hamas waliin waliigaltee rakka ga'amuuf dhiibaa ka jiran ta'us garuu muummichi ministeera Israel Benjamin Netanyahu sanbata darbe gara miidiyaa hawaasaatti bahuun dhaadannoo kanaan dura Hamasiin balleessuuf dhageessisaa turan irra deebi'uudhaan waraanni ga xumuramee booda to'annoo nageenya Gaazaa qabachuun barbaachisaa ta'uu hubachiisan.
שיתחייב שהתקופות הוא ידאג יש לו מנופים על החמאס
מודומן ישראל נאנו לגה יורדנוס דיהון דרתי תו אנו נגניה קבאצ'ו קבא קוני הלא ברבאצ'יזאת יו יד אבאבי יומא פלסטיני וליני ולפלס מלגוצ'ו קבנרי
הסוע נתניהו קון פורמאת מות מות למה פלסטינו תוולין אבוג'ד וליגלתי דאבתה דג'צ'ודן יונייטד סטייסיף קאמולמברו וגוטאב דגראטורנסן גאפיקה סגלצ'ג'רע
Partin warraqsa demokratawa ummata gumuzi misensonni fi hoggantonni isa hedduni hidamu isani ibsejira haluma walqabateni partini warraqsa bilisumma ummata benshangulli misensonni fi hoggantonni isa kudani hidamu isani ibsejira biron haqana nicha namonni kuni kan hidamani gocha yakka rawachudani sijadejira partilen kungaru namodni isani ammamati namota sani hirratti ammamati himan nan akahin yanne ibsanijiru na formal kada bala takaba
Duratan party warraqsa demokratawa ummata gumuz obugran guddata nanno binishangul gumuz keisatti misensotni isani fi angotni isani ibato koftorbata matan hidamani jiru jechun beksani jiru isan keisas ja misensota koreg digole sata odubatan obugran
attakalae tegalala dimur mato sava no ahun
waluma galatti gara namoota 1907 maataani kan hidamani jiran isaanis miseensota paartii keenyaa fi miseensota koree hujiraa wajjistuu paartii keenyaati erga waligalteen nagaa mallatteeffame booda akka gadhiifaman kan waadaan seename miseensota koree giddu galeessaa keenya keessaa ammoo aadde tsaayee bandoo dabalatee namootni jaa matakalitti ammallee hidhaa keessa jiru namoonni jaa gaamashiitti hidhamani jiran ammoo tasumaa mana murtiitti illee dhiyaataniin beekan Partin warraqsa demokratawa ummata gumuz guhuden onkololessa bara 2015 bara darbe waligaltee nagaa erga mallatteessani booda miseensonni isaanii hidhaman akka gadhiifaman mootummaa wajjin waligalanii kan turan ta'uu itti dabaluun beeksisanii jiru. Haaluma walfakkaatuun itti gaafatamaan dhimma siyaasaa warraqsa bilisummaa ummata Benishaangul Bahenan obbo Marqaniyaa Zubeer miseensotni isaanii lakkoofsaan 10 ol ta'an naannoo Benishaangul Gumuz keessatti hidhamanii jiraachuu beeksisanii jiru.
Sochaachin yetaasaruut aratti. Rasotani abalat nacho
namoonni nu jala hidaman namootni afur miseensota koree hujiraa wajjistuuti miseensa koree giddu galeessaa tokkoo fi aangaa naanaa tokkos akkasuma hidhamee jira lakkoofsa isaa yoo sirriitti himuudhaa baadde illee miseensonni keenya 10 ol ta'an hidhamanii jiru miseensonni keenya waliigalaan hidhaman 17 turanii haa ta'u malee isaan keessaa kanneen wabiidhaan hiikaman illee jiru jechuun dubbatan. Dhimma kanarratti kan deebii kennan abukaattoon biiroo haqaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Jaallataa Fuufaa himannaa goodeen irraa dhiyaateef deebitti aanu kennanii jiru.
Godeen guddaa kasoo fitii biiroo ijjuula yaallee nagaru jirra.
Dhimma goodeeniin ilaalchisee himatee kan harka biiroo haqaa jiru hin jiru. Itti murtaa'ee kan mana hidhaa keessa jirus hin jiru. Gama naannichaatiin jechuudha. Haa ta'u malee erga mootummaa wajjin waliigaltee nagaa mallatteessanii booda namootni kunneen miseensota keenyaa. Haayikamanii jechuudhaan waliigaltee mootummaa wajjin erga mallatteessanii booda kanneen hin hiikamne akka jiran quban qaba. Kana ilaalchisees mootummaan naannichaa ministeera haqaa irraa deebiisaa eegna malee nuti furmaata itti laachuu hin dandeenyu jechuun dubbatan. Dhimma kanarratti itti gaafatamaa sabquunnamtii ministeera haqaa irraa deebii dabalataa argachuudhaaf tattaaffiin taasifne ammaaf milikoofne warraaqsi bilisummaa uummata Benishaangul Bahenan komii dhiyeesseefis obbo Jaallataan deebii itti aanu kennanii jiru.
Beheniin ተብሎ የተከሰሰን የታሰረው ማረሚያ ቤት ያለ ማውቆ ሰው የለም
በሄነን ጀደሜ ከን ህመትን ረት በነሚ አከስመስ ከመኔ ዳኪስ ጅሩ ነምነም በኩንጅሩ ከነላልጅሴስ ህመትኒ ገመ በኒኒን ያተንጅሩ አንገም በኩት ነምኒ ሳንኬ ሳይደሜ ሲንጅሩ ነሞስኒ ገሩ አካቱማ የከሁጀተኒን ቸከመኒ ከን ሂደመኒስ ጅሩ ዲሚሳኒ ፈልሚራ አከስመስ አዴምሰ ረከንጅረንስ ጅሩ ደጭን ዱበተን Rakkoowwan dhabamuu nagaa naannoo Benishaangul Gumuz keessatti waggoota muraasa darban keessatti taasifamaa turaniif paartiin goodeen harka qaba jechuun mootummaan komachaa turuusaa gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Bara darbe waliigaltee nagaa mootummaa naannichaaf goodeen jidduutti geggeeffameen qaamoleen lamaan waliin kan hojjetan ta'uu fi hidhattootni goodeen nagaan deebi'anii hawaasatti makamuun isaanii gabaasamee ture. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Ayye amma mo gara qophii misoomaatii fi dinagdeetti darbina nu wajjiniin tura. Akka embaasiin chaayinaa Abuujaa Naajeeriyaa jiru jedhetti industirii ijaarsaa Naajeeriyaa keessatti chaayinaan garee olaanaa bahaa jirti garuu. Ogeeyyoonni ijaarsaa injiineroonni fi kontiraaktoroonni lammiilee Naajeeriyaa gareewwan chaayinaa kun hojii piroojektoota gurguddaa keessatti hojii dhaala isaan gochaa akka jiran himanii jiru dhimma kanarratti gabaasa alaasaan baalaa ergite Nigusuu Taammiree akka ittaanutti qophii kanaaf qindeessee jira waliin haa caqasume.
Dimitri Akazi, Engineer Said Maigari, Oji Constructioni Nigeria Ti Daran Babalatajru Kesati, Ogesa Jarsara. Isan Akajaraniti, Company Len Jarsa China, Nigeria Kesati Bal Inan Jirachun, Lemi One Biti, Oji Narati Boba Nijiran Ratti, Iba Kakapsisa Wanjiruf, Wari Akasani Constructioni Titika Aka Mana Ijarufa, Kofaratti Bobo of Akamurtan, Isander Kisizera.
And a lot of our local contractors don't have that capacity to compete with those foreign contractors because they have the expertise, they have the experiences.
Contractoron biye ke sahedun company won biye ala humna qaban walin dande ti dorgo muhin qaban sababani mo worri ala kun oge soto mutanno yero era meshale teknika kasumas mallaqasa wan qabani fi kanafi company won ala kun contractoro ta kenyaf sodada Sababa kanaf kontraktoron ni Kenya kan projektota titikko akka mana ijaru farratti bobba uf dilkaman.
Kampani len China amma baka u jinjira jara muhunda guta jiru. Nigerian barakumalama abdikdami toko egale lika China dolari bilioni kutafrif tukato kutu rajira. Rajiran sammo ijarsa projektota burmiso malef akka ole wajir imma kana hordofu nebsa. Likin Chinan biyetirra kabdukun motumichi Nigeria projektota construction kampi ijarsa Chinaf akalatuf kaptile isa dirkisizan kesat ajan anyamanu gorsan misoma Jido Ojo.
China will give you the loan, but we also state in the terms and condition of the loan that they need to bring in their own expertise and their own infrastructure to
Chinan likasi flatti akuma sanammo wali galte likicha mallatte samuratti projecto tasana e galuf ogesso tamatasani biyasanitin akka hojjechu qaban lafakaw ega sodanjiru yo likin sun yeron kaffalu batte motumangara fulduratti ango qabatustay injiru rakko kessa senun qabeñi kun akka jala qabamu tasifa musati
Tasiu Said Gidari Woody, Walda Ingenierota Nigeria T Presidentida. Sanmo, Motuma Nigeria, Hala Contractoroni Biekesa, Iti Degereman Falukaba, Jedu.
Government should deliberately invest in our own local contractors. How do they invest? Just give us jobs and challenge us.
Motuman Taijede Contractorota Biekesa de Garuf Jech Investigo Chukab. Sana akkamitti gola hojiluma nu kennati nu ilala
VON imma kana qorachuudaf jecha embassy china nigeria jirufi company construction china biyetti kesat socha wolin gafiv debi gochuf gafatusi himilkovne nigeria ti ambassador china kantan chau yangchu debi barrefman ifagodanin biyisani burmiso male nigeria kesat addadrumange olana kan batu tau nebsa Garu injinerota biye kesa kan akka Maigari Fatif company wang construction in China daran biye kesa di bayachun ogeyota gamakana chinatti basudan akasan charra bra barbacha bakabrat ademan yokin godanan akasumasi ojisani itin baratan yokin itin ogummasa qabatan disani ogumma brat akka bobbani dirqisizera jedu
Now the challenges we have are that you are not giving chances opportunities our local and young growing people
rakona manumudate jiru amman kana dargaggota kenya ol guddata jiranif ogumma kana rattibobba ani jiranif lenji gorsa charra adda kenna hinjiru
amma figa jedu my garden isaniste wailoni sani ogumma sani kanan mannen ijarut ittuhu qamna jechu sani gabasi alhasan bala abuja nigeria ra ergame nimulisa
Aye, amagara kopi torbani kan guya utatati darbina, sportida. Da. Wanca kubamila Afrika irati injifanno garen biyalesa gini Gambia irati argati sababe fachudani. Gamachu isani namotani ibsa turan kesa jaha lubun isani darbejra. Wanchani Afrika innibarana kani hanga ammati marsa lama kesa tabatame yemutau biyotan hinegamne kapti gurguda okanimo dandeti gurguda agarti sanijiru ebisana gasa imakana rati dabalatakada.
Wanca Afrika Barana Kopesuma Cote d'Ivoire gifa majru kanarati biyon hinegamne qabti jejebe safida jiru tabajmat darbe ramadi sadafa jirati kanargam tugini fi Gambian jidduti tabatabatabani gini goli to 0 jifachun sheni aratama jifanno kanaboda de kartone gare biolessa gini ja ummata durati gamachu sani ibsachatron lubbo sani darbe jichun freshinin kubba milabiyati ibsera tate kanordo fudane freshinin kubba Mila Via TV, Tabatano Gini, Durani, Pascal Fidano, Degerton Akataskaban, Wamicha de Saniru, Be Africa Dia, Gini, Yerokoshan, Wanch Africa Ratir Mate, Gambia Toko Zero Njivate, Sena Wanch Africa Cassette, Yuril Kavav Garamar Satanu Tidar Bufi, Karakarati, Gesetti, Captor Fakata Fur, Be Senegal Wujin Kavachun, Goli in Durfamun, Sarakalama Farati, Argamti, Boakan Urufuran, Magala Gudo Gini, Konakari, Fi, Magalo Tabiro, Head Duke. Setti ultibu insa konkolata fi dukduk emudateni de karton nija lubbon sani darbera bala kana hordo fudan freshinin kubba mila gini akereti kayon kubba mila boa gammachu male mati kubba mila bala gammachun garmaletin ufun kasara fi gadd fi dumiti jerera kana fi de karton ni ofe gechu akaban tamsa kana dabar sudani gaddati daga mesi ummata durti sibsaniru wanja afrika ratti watokko akko jennu mir kanada garu gammachu kenya akahin Damnefi, ofeggannoo gochuu qabna jedheera. Urjiin geenii duraanii Pascal Fidano. Gabraatiin taphoonni ramaddii marsaa lamaffaa dilbata kaleessaa taphatamaniin ramaddii eeraa Afrikaan kibbaa goolii baay'ee 4-0 garee biyyoolessaa Namibiyaa injifachuun maalitti aanu sadarkaa lamaffaa irratti argamuu dandeesseetti. Taphoota biyyoota ramaddii dhumaa irratti argaman jidduu taphatameen immoo ramadicha dursaa kan jirtu Morokoon Dimokiraatik Koongoo wajjin walqixa 1-1 ta'uudhaan xumuraniiru. Kan wal fakkaatuun Zaambiyaa fi Tanzaaniyaas walqixa 1-1 xumuraniiru. Gabraatiin taphataan sararafuun. Dra Masrifi Liverpool Mohamed Salah mid amila wanch Africa ratte samudateni walla sargechu gara Liverpool kan debiyoto Masir garu gara walakkat muratte debiyo akrendo abdi qabdi Mohamed Salah kamisader begare ba kesatte Masirin gana wolin wulqitat lama aflaman ba teratte mid ametre leinsa Liverpool Jurgen Klopp dilbata derbe tabata sarafundra kuni debiyo sa osoy markane sindra nolin debie yali gochunsa Hika gudda kabaa jedhan Masir harra keverde walin ka wal morkatu yoo ta'u yoo injifatte gara marsaattaanutti darbu ni dandeesse waldaan kubbaa miilaa biyya Masiri jalqaba jimaataa darbe akka beeksetti taphataan sarrafuun dura Liverpool Mohamed Salah dorgommii kanarratti deebi'ee kan hirmaatu yoo gareen biyyoolessaa Masir guraan dhalama yookaan sadii biyyi isaanii gara nuusa xumuraatti dabarte qofa jechuun beeksisu isaaniis ni yaadatama. Gabaasa ispoortii wixataa irraatii fi dhiyaatee fi ani bisaa nagasaati Stockholm Sweden.
Sadi Afri Maratoni Katamuri. Sakalama Sadi Afri Mirga Gori Vita Gori.
Aye, sagalin Amerika sagantan afan oromo kopi arraf kabukanu marrawota kopi kenyarati yada kabdan kara VOA afan oromo .com jiratu nurga kara Facebook XCTV Instagrami kenya nuargu dan desu sanganta kenya kana abatan obufu radio ni afi kara bratinimo sambata afi jelbata ordofu indan desu kana sunke semesa ture ani bafkadu moroda kopi kenya kana kani kana harakan gunu kulalte fi kan media hawasati ni sini sajirtu tujube hora producer in Kenya Ngusu Tamre gulaltoni video girma daga fatif si chaya shannafi ogesitoni teknika studio afurtani sadeta fa asuma sigaran debia kan sike sumu zagrem bafkadu moroda no jinun tiru ke sani fi baye singalate facha ko pi boriti na molete debina tuba kan yirtanu tfayata asin jenna nagati gulalto